mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Son las 12 y 20. Muy buenas tardes. Actualizamos a Robert desde 9 de agosto en la provincia de Ourense. En alerta por ola de calor hasta vindeiro domingo. Carlos Otero, ¿cómo venían las vindeiras horas?
Tenemos una jornada en la que, seguimos con estabilidad, con influencia anticiclónica, poco viento del norte y esa presencia de más aire cálido en superficie que nos trae hoy temperaturas por arriba de los 36 grados. Tenemos, por lo tanto, no va el dominio en xeral un aviso activo por altas temperaturas, pero que o será un día máis caloroso, será mañá, intensifícase, por lo tanto, a presenza desa masa de aire cálido. Teremos menores temperaturas en Ourense que poden estar alrededor dos 40 graus, sobre todo nas zonas de Val. Isto traerá avisos laranxa nas zonas de vales, avisos amarelos no resto da provincia.
Gracias, Carlos. Muy buena tarde. En las estradas al Estora, ninguna complicación. Tráfico fluido en la autovía de Rías Baixas, donde ya no hay atascos como en los últimos días en el túnel de Alongos. Esta mañana, por cierto, comenzaron las obras de renovación do firme en la calzada de autovía autonómica A53 entre enlace de CEA y A52, con un investimento de 5 millones de euros. Y también un pequeño accidente de tráfico, en concreto en la Estrada Nacional 532 en Verín, o su paso por Tamagos. Esta mañana chocaron dos bicicletas, un doso ciclistas tuvo que ser atendido precisamente en la zona. Y a Verín nos vamos, porque comienza hoy a Feira do Viño de Monterrey, que va a ser 17ª edición, que va a reunir viño, cultura y gastronomía. A la Estora, como no podía ser de otra manera, o presidente de Monterrey, Jonatas Gago, está en el recinto federal supervisando los últimos detalles previos a la inauguración de la feira. Johnny, muy buena tarde.
Hola, Feli, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Estamos de festa a pesar de esta calor, bueno, que no es nada normal, en agosto tiene que hacer calor, si no falla ahora calor, ¿cuándo vamos a hacer calor? Pero en todo caso, Verín, Monterrey, prepararse para celebrar una nueva edición de la Feira do Viño, ¿no?
Efectivamente, estamos aquí ultimando detalles para esta inauguración que a partir de las 8 de la tarde celebraremos en la Plaza Mayor, la 17ª Feira do Viño de Monterrey, como bien decías. E bueno, todo preparado con moita ilusión, as adegas co viño xa nas neveras a refrescar, o equipo todo do Concello de Verín todo preparado, os traballadores do Consello Rodador dando o todo. E bueno, temos o Parque da Alameda, xunto que a Plaza García Barbón, a Plaza Mayor, todo preparado para que a xente, aproveito incluso esta oportunidade que me das, para convidar a todos os orensanos a arrimarse aquí a Verín, a chegarse a Verín, que na que falla moito calor, vamos ter un viño fantástico fresquiño para degustar, vamos ter comida para poder acompañar e o que máis se atreva, ten o río Támega, agua fresquiña, natural, para poderse refrescar incluso.
Viño da comarca Monterrey este ano con 19 adegas das 29, o ano no que maior número de casetas vai a haber, e tamén postos de gastronomía que, entendo, Johnny, están estratégicamente ubicados, non?
Efectivamente, as ubicacións son estratégicas, como ben dís, porque tratase de eso, de que entre adega e adega, pues haxe un stand de comida. Hay que pensar que son 19 adegas as que xa no participan, e vamos a ter 11 stands de comida. Por lo tanto, que vou que tamén beber o viño de Monterrey e acompañarse, pois eso, cunhas delicateses, que é todo producto fantástico, desde xamón, queixos, empanadas, bueno, todo vai nese sentido, de que a xente este a gusto, nun entorno único, especial, como é o Parque da Alameda, aumentando a zona resombreado, e sobre todo unha festa, unha feira do viño que trátase de xuntar aos nenos, cos pais e cos avós. É unha feira familiar, inda que do viño, neno, non poden beber, menor de 18 anos, insistimos, é unha feira, unha festa familiar, porque xuntase toda a familia. Son días de reencontro, días de xuntarse sobre todo a xente que está moi para fora nas nosas terras, pois xuntarse, se buscan o pretexto de a feira do viño para vir a veranear aquí a comarca.
Bueno, pois esperemos que sexa un éxito a Feira do Viño de Monterrey, que arranca esta tarde coa imposición de medallas a partir das 6:30 na iglesia parroquial, e despois coa inauguración a partir das 8 no recinto da Alameda. Jonatas Gago, que é un placer saludar ao presidente da DO Monterrey, e sobre todo beban con moderación. Gracias.
Efectivamente, moitas gracias, beban con moderación e con sentidiño. Gracias a vos.
Unha aperta, Jonatas Gago, presidente da DO Monterrey en directo. E o Carballiño celebra este domingo a 62ª Festa do Polbo, dedicada este ano ao Viño do Ribeiro. Mañán xa, para iniciar os preparativos, Festa das Camisetas, como é tradición, a partir das 5 da tarde na Praza Mayor. Outro concello, o de Avión, celebra esta tarde a partir das 5 unha nova edición da súa Festa Mediterránea mexicana. Un homenaje a los emigrantes, no que no van a faltar, o mariachi, y por supuesto a música, a comida típica, como son los tacos mexicanos. Antonio Montero, el alcalde de Avión.
Una época en donde muy todos los nuestros vecinos pues venían a pasar a sus vacaciones, no solo los nuestros concellos, sino de concellos limítrofes, bueno, pues digamos que es una época de reencontro de mucha gente que vive en distintos países, distintos continentes, y bueno, pues es un xeito de más o menos encontrarse, reencontrarse, poder convivir, digamos que falar das súas vidas, das
súas... Tamén haberá actividades para os máis cativos, como digo, música con mariachis a partir das 5 da tarde na Praza de Iglesia de Avión. E a pesar deste tempo, con temperaturas mañán que rondarán os 40 grados, concellos como a Mezquita, na comarca de Consufrirás, preparan un gran evento deportivo. O Mezquita Track recorrerá de núcleos de poboación a partir das 7 da mañá. Hai que madrugar para disfrutar da contorna, unha andaina que vai a percorrer pues, todos os povos do municipio. Son 40 kilómetros de percorrido, colocaránse varios puntos de habituallamento e todos aqueles que desexen poderán rematar o percorrido no punto que consideren, sendo trasladados por o equipo de Protección Civil ata o punto final desta aventura. O obxectivo, fomentar a práctica do deporte entre a poboación, coñecer o entorno e dinamizar o municipio durante o período estival. O que pasa é que o día, francamente, non invita, pero bueno, ese Mezquita Track mañá a partir das 7 da mañá. E o domingo a Iglesia de Xunqueira de Ambía acollerá unha nova edición do 35º ciclo de órgano e música antigua. Neste caso, a Orquestra e Coro Ars Combinatoria ofrecerán un abanico de cantatas do maestro Sebastián Bach, imprescindible nun ciclo da envergadura do que este de música clásica e música antigua de Xunqueira de Ambía. Esta mañá o delegado da Xunta Ourense, Manuel Pardo, visitou as instalacións da Consellería do Medio Rural dedicadas á loxística do Servicio de Prevención de Incendios de Ourense para participar na entrega dos novos equipos de protección individual que todo o persoal do dispositivo irá recibindo nas vindeiras datas. O delegado destacou o esforzo da Xunta para dotar de medios punteiros a todo o persoal que traballa na loita contra os incendios forestais. O galla que non haxe que usar eses equipos este verán. De momento non temos a restora ningún incendio activo na provincia de Ourense. Alfonso Ruedo, presidente da Xunta, vai inaugurar o vindeiro martes a nova base aérea Verín Oímbra na comarca de Monterrey, donde a Xunta, en colaboración con outras administracións, o goberno portugués e fondos europeos, sacaron adiante unha base na que se investiron cerca de 9 millóns de euros. E na crónica municipal deste venres, o Grupo Socialista en Ourense reclama a Jácome que retome o concurso para restaurar a locomotora da Ponte. Lembran os socialistas que a intervención leva parada 2 anos e apuntan o responsable de urbanismo, Francisco Lorenzo, por dar información contradictoria no que son as xuntas de área. Segundo o PSOE, en abril aseguraba que a restauración sería en plena, que quedaría como nova, pero en encontros posteriores pues comenzaron as evasivas. Por certo, que o alcalde convocou para o vindeiro día 14 un pleno para debatir os cambios de persoal municipal. O orden do día inclúe unha serie de modificacións no que é oferta pública de emprego, aínda sin concluir, e unha nova proposta de relación de postos de traballo, documento que leva pois varios anos de retraso na súa aprobación. O PP de Ourense asegura que é increíble que a punto de rematar o plazo legalmente previsto non este rematado o proceso de estabilización, e o PSOE asegura que desaparecen postos esenciais para un correcto funcionamento do que o Concello de Ourense, o que é a actividade administrativa na capital. Tamén o PSOE reclama ya a Jácome información para a tala de árbores na avenida Castelao, pido ao goberno municipal de Ourense que cumpra coa promesa das 10.000 árbores e implante medidas contra o calor que estamos a soportar estos días. Tamén esta mañá en Ourense se presentou a Limagro, a Fira da Pataca e da Maquinaria Agrícola, e tamén a Fira do Comercio Prolimia, que se vai a celebrar en Sinzo os días 30 e 31 de agosto e 1 de setembro. No acto estivo, o alcalde de Sinzo, Amador Díez Perín, así como tamén o delegado da Xunta, Manuel Pardo. Son as 2:30, o mediodía continúa na COPE con Pilar García Muñiz.